Spreuke 15, ons gaan saam lees vanaf vers 1. En jy sal al reeds opmerk ook dat in Spreuke, vanaf die eerste vers is daar geweldig baie lesse en kostbare materiaal waarby mens kan stilstaan en die woord van die Here bedien. Maar die Here het 'n woord op my hart gelê vir vanaand, waarmee ons elke dag te doen kry. En ek glo ons land, maar die wêreld is in die wurggreep van onregverdige winste. En wat sê die Bybel daarvan? En ons moet lig kry, en uit die af van die saak gaan daar seker iemand wees wat sê, jong, ek stem nie heeltemal saam nie, maar kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Spreuke 15 vanaf vers 1. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toren opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees. Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. In die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar die inkomste van die goddelose is verwarring. Die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwaase is nie reg nie. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar om wat geregtigheid najaag, het hy lief. 'N streng tuchtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Hy wat 'n regwysing haat, sal sterwe. Die dodenryk en die plek van vertering lê oop voor die Here, hoeveel te meer die harte van die mense kinders. Die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. Hy gaan nie na die wyse toe nie. 'N vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van hart is die gees neerslagtig. Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. 'N driftige man verwek toos, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. Die weg van die luiaard is soos 'n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak. 'N wyse seun verbly sy vader, maar 'n dwaase mens verag sy moeder. Sotheid is 'n vreugde vir die verstandelose, maar 'n man van verstand wandel regheid. Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. 'N man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd. Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doodryk daaronder ontwyk. Die Here ruk die huis van die trotsaards om, maar die grenslyn van die weduwee stel hy vas. Die planne van die slegte is vir die Here 'n gruwel, maar vriendelike woorde is rein. Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Hy wat geskenke haat, sal lewe. Nou klink dit verskriklik. Moet ons nie vir mekaar geskenke gee nie? In hierdie sin bedoel die pa of die spreekeskrywer aan sy seun, pas op vir daardie man wat geskenke bring as 'n omkoopgeskenk. Om die reg te verdraai of om gunste verkry of hoe ook al. Haat daai geskenke. En mag die Here ons wys maak hierin. Vers 27 sê hierdie woorde: wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Nou dis 'n baie interessante studie as ons dit aanpak, en so bietjie gaan kyk vanavond na die gevaar van onregverdige wins. Die gevaar van onregverdige wins. En weet jy, as die mens nou besig is met die woord van die Here en die lees so van die woord in die boek Spreuke, dan is die mens se hart vasgevang met al die kostbare dinge wat hierdie vader aan sy seun met sorg deurgee. En verwondering in 'n mens se hart oor die praktiese, maar ook logiese raad wat hierdie pa sy seun leer en wat in die woord van God opgeteken is vir elkeen wat dit graag wil neem. En vir die een wat getuig dat hy in sy lewe al 'n ontmoeting met die Here gehad het, is daar dan, wanneer ek dit lees, soos 'n sagte antwoord, ek gaan nou net weer daarby stilstaan, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, dat het so prakties is, dat daar in my hart eindelijk so 'n opwelling van blydskap is. Here, maar u woord is wonderlik. U woord spreek in soveel detail in ons lewens, dat ek nie in die moeilikheid hoef te kom nie. So, oor die invloed van die woord in jou lewe. Wat doen die woord? Die woord gee raad. Die woord gee inligting. Die woord gee rigting. Die woord gee onderwysing en lering. Die woord gee teregwysing. En ek wil hier gou net so 'n bietjie deurvat deur hierdie hoofstuk wat ons nou gelees het. Dan kyk ons na die lering en ons kyk na die rigting, ons kyk na die inligting, net so kortliks uithaal, want is dinge wat, ek weet nie, bang is dit by ons verby gaan nie, maar wat so kosbaar is, wat ek wil by stilstaan, net voordat ons by die onregverdige wins kom. Kom ons kyk na die heel eerste vers, daarin Spreuke 15, net vlugtig. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af. En as ons nou baie mooi ding, dan sal u weet hoe op en hoe van toepassing dit is. Op elkeen van ons se lewe, elke dag in die antwoorde wat jy gee. En soveel plofbare oomblikke vir my kan word deur net 'n sagte antwoord te gee. En nou weet ons wat het 'n verkeerde antwoord al na vore gebring. En die geweldige, hoe kan ek sê, stryd wat dit al in jou lewe veroorsaak het. Net omdat ek nie versigtig was om 'n sagte antwoord te gee. Die woordjie sag beteken sag en teer. Nou dit beteken nie ek moet vir die antwoord gee as jy vir my vra, hoe gaan dit met jou? Dis nie wat hy bedoel by sag nie. Ek kan vir jou sê, dit gaan goed. En dan gaan jy my gesig sien. Dis 'n sagte antwoord. Goed, maar kyk nou die verskil. As jy vir my vra, hoe gaan dit? En ek sê vir jou, wat het dit met jou te doen? Kan jy sê, onmiddellik het daar 'n agressie deurgekom. So 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Ons sit nou die dag in 'n geleentheid waar mense ons nooi vir 'n ete. En die gasvrou eet nie. En een van die mense aan die tafel vra vir hierdie vrou, waarom eet jy nie? En hoor die antwoord. Lyk ek vir jou ondervoet? Ek dog, wow, wat gaan nou aan? As hy net 'n sagte antwoord gegee het, dan was dit baie gemakliker. Maar so leer die woord van die Here ons hoe om 'n sagte antwoord te gee. As ek dink aan 'n voorbeeld in die woord in Rigters hoofstuk 8 vers 1 tot 3, is daar 'n situasie waar Efraim oor die hoof gesien is toe Gideon die in die manskappe oorlog wil gaan voer teen 'n sekere groep manne. En nou is Efraim oor die hoof gesien en hulle het getoos oor hierdie ding. Ons kan dink wat het hulle gevra. Hoekom is ons nie gevra nie? Hoekom is ons oor die hoof gesien? En die woord sê, maar Gideon se antwoord het hierdie manne se opgewondenheid laat bedaar nadat hy gespreek het. Dis in Rigters 8 vers 1 tot 3. En weet jy, dis so mooi om dit te lees, om 'n regte antwoord te gee, om die manne se opgewondenheid te laat bedaar. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af, en ek kan die Here vra om my te leer om altyd maar 'n sagte antwoord te gee. En daarmee saam, as jy dit lees vers 4, het ons ook gesien wat sê hy van 'n sagte antwoord. Sagtheid van tong is 'n lewensboom. Die een wat met raad en met woorde in sagtheid aan ander rigting gee, is so goed dat jy vat vrugte van die lewe en jy gee dit deur vir die mense. Want dit is 'n lewensboom en sy eet van hierdie vrug. So, dit is 'n lewensles wat die woord van die Here na ons toe bring. Die pa kom en hy praat met sy seun oor vers 11 byvoorbeeld, weer 'n praktiese een, die doderyk in die plek van vertering lê oop voor die Here. Hoeveel te meer die harte van mensekinders. Wat wil die pa vir sy seun sê? Wat wil hy vir hom leer? Ek dink as jy dit mooi gaan lees, gaan dit wees, my seun, weet jy wat? Ek en jy kan niks vir die Here wegsteek. Ons lewe is openbloot. En nou kan ons dadelik vir mekaar vra, is daar 'n vers in die Nuwe Testament wat hierdie wonderlike feit bevestig en sê, dit is so. Daar's 'n kosbare vers in die Nuwe Testament. Ek dink is Hebreërs 4 vers 13, waar hierdie woorde staan. Hier vers 12 sê, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring teer tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van ons hart. En dan gaan hy voort en hy sê hierdie woorde in Hebreërs 4 vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Openbloot. So daar is nie iets wat ek ooit vir die Here sal kan wegsteek en een kant sit en sê, Here, ek wil dit toch maar net uit u sigveld uithou. Ek kan dit nie doen nie. My seun, die doderyk lê open bloot voor die Here. Hy ken elke motief. En hy ken elke bedoeling. En hy ken die gesindheid van elke hart op elke oomblik. Dit laat 'n mens boy voor die Here. Dit bring op niet vrees in 'n mens se hart na vore teenoor die God wat ons aanbid. En weet jy wat? Nou wil ek net so iets inbring by 'n konferensie wat ek moet gaan praat in September maand, omdat ons Gods begrip van hierdie alwetende, alsiende God so vervaag het, gebeur het dat ons dink ons kan dinge vir die Here wegsteek. En dit het meegebring dat vrees verdwyn het uit ons lewens. 'N vrees vir die Here. 'N respek teenoor die Here. 'N waardering teenoor die Here. So, alles is openbloot vir hom. En toe het ek gehou van sy liewer 'n bietjie leringe. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Ag, ek geniet maar eerder minder. Maar daar is vrede in my hart. As wat ek sit met 'n wêreldse skatte en onrus. Dis net so goed. Ergens het hy vir sy seun gevra, seun, wat is die beste? 'N dooie leeu of 'n lewendige hond? Wat verkies jy? Kan jy sien? Ek verkies 'n lewendige hond, want 'n dooie leeu beteken niks. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n skat en onrus daarby. En nou sê hy liewer 'n porsie groente waar liefde is, as 'n vetgevoerde bees in haat. Ek het dit prakties gesien geillustreer in 'n gemeente. Terwyl ons daar in die hoofveld van die Transvaal beweeg en gearbei het, kom ons een aand by 'n huis van 'n dierbare oom en tannie. Hulle het nie veel nie. Hulle het 2 of 3 melkkoetjies en die oom hou hom besig om 'n bietjie lucerne te plant en ag, jy kan sien die jare van landbou en boerdery het vir hom verby gegaan. En hy hom net besig en die tannie het daarmee verlief geneem. En ons kom daar die aand op huis besoek en hulle is op die punt om te eet. nie 'n vetgevoerde bees en 'n slagskaap en die goed nie. Nee, nee, nee. 'n Ou bakkie melkkoeks. Maar daar's soveel liefde daarbij. Dat daar die oomblik aan daar die tafel was, heerlike, heerlike gemeenskap met kinders van die Here. Liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as wat jy 'n vetgevoerde bees daar stel. Maar ek het in my hart iets teen jou. My seun, nee. Nee, kom ons kyk, wat is die waardes van die lewe? Nou ja, en toe kom ons by hierdie beginsel nou, waar ek by graag wil stilstaan vanavond. Die hele gevaar van onregverdige wins. Want hy sê vir sy seun, wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Ek wonder of het verkeerd sal wees, as een mens dit so sou uitdruk, om te, as hy sê, bring sy huis in beroering, dan wil ek sê, die vloek van onregverdige wins. Want die woord van God spreek om uit. Op baie ander plekke oor dit, en ons gaan vanaand daarna kyk. En verseker, was het ook die praktyk in omloop in hulle tyd, om mense te verlok, en mense in te lok om winste op 'n onregverdige wyse te maak. Om jou geld te sit op iets, om te hoop dat die godin van die noodlot toch maar in jou guns sal beklink. Ek sal onthou, toe dokter Willie Maree by ons opgetree het in Potchefstroom gemeente, toe ons nog daar was, toe praat hy een aand oor die God van gat en menie. Het jy al gehoor van gat en menie? Glad nog nie. Het is geweldig, het is die godin van die noodlot. Ek gaan nou weer hulle name noem. Ek kon nie, want ek word het toe vir die eerste keer. Hy praat van gat en menie. En daar het ek toe begin kyk na hierdie hele saak. En daar was hierdie tendense om mense te lok om in te skink vir die godin van die noodlot. En te hoop dat dit val op my toe en ek kan hier die wins verkry. En die pa wil sy seun waarsku. Want sy ondervindinge op die lewenspad het hom dikwels gebring en laat sien die toestand van huishoudings waar hierdie gierigheid na wins of onregverdige wins teenwoordig was. En nou vraag jy vir my gierigheid. He who is greedy for gain troubles his own house. A greediness, a gierigheid. Hy het dit gesien en hy druk dit so uit. Dit bring moeilikheid in jou huis in. Dit bring elende in jou huis in. Dit bring daar die huis in beroering. En nou wil ek kom nog verder uit, een onregverdige wins het die vermoë om huise te verwoes. En die praktyk het dit vir ons gewys. Die Bybel het bevestig dit. En onmiddellik moet ons die vraag antwoord in ons situasie vandag. Moet hierdie waarskuwing, wat die woord van God vir ons gee, rondom onregverdige wins, wat 'n huis in beroering bring, moet ons nog dit met erns opneem? Het dit nog dieselfde uitwerking as in daardie tyd? Wel, as ons dit vat, dat dit in die woord van God opgeneem is, om jou en my te waarsku oor elke dag se dinge, dan kan ek nie anders as om te sê, ja, dis 'n waarskuwing, wat ons ernstig moet opneem. Die volgende vraag wat ek wil vra, is daar nog dinge en praktyke in omloop wat mense in hulle hordes, ek wil amper sê duisende, verlok om onregverdige winste te maak vandag? Is daar nog dinge in omloop? Nee? Absoluut. Ons kan dink aan die talle geldmaak skemas wat aan die orde van die dag is. Ek praat nie eers van beleggingsskemas nie, Want dit kan ook uitloop op onrechtvaardige wins, as dit nie op 'n gesonde basis bedryf word. Maar ek wil stilstaan by hierdie krapkaart beginsel. Wat ek koop, ek koop hierdie kaartjie en ek krap om met baie groot ywer, want sê nou maar, dis my wat? Wat sê ons? Dis my geluk. Sê nou maar, dis my luck, en ek het hom. Nou ja, skemas, wat met, nou ja, baie mense voel anders hier oor, maar dis ook 'n gelukzaak, skemas, wat met 'n looikie beginsel werk. Jy staan 'n kans om getrek te word uit duisende, en jy kan duisende wen. Hoe moet ons dit hanteer? Want onregverdige wins bring jou huis in beroering, en natuurlik die grootste van allemaal waarmee ons in ons land ook te doen het, en ek dink hy loop wereldwijd, is 'n nasionale loterij, of die lotto soos in ons tyd bekend staan. Een wenpot van miljoene. Miljoene, 15 miljoen, 30 miljoen. En weet jy, wanneer mense dit hoor, dan begin daar dinge gebeur in hulle gemoed, en hulle oë begin skitter, asof hulle dit laat. En miljoene mense word verlok, om betrokke te raak, in 'n onregverdige winsbesigheid. Nou ja, dis geweldig. Maar, nie net dit nie, kan ons nog verder gaan. Duisende, casino's, wat opgeskiet het soos paddastoele in ons dorpe, en plekke wat ingerig is, hier in ons eie dorp is daar van hulle, as jy net by die hoofstraat sal aanry, tot daar door onder. Casino's, machine wat al hoe meer opsigtelik raak en op plekke staan, waar jy net verby kan loop, 'n geldjie ingooi, 'n hefboom trek, en dalk slaan hy 'n gelyke getal, of hoe dit ook al sê, en jy wen, dalk is ek gelukkig, en jy is in die strik getrap van, wie onregverdige wins maak. Een van die eerste vrae wat gevra word, wanneer die mens hierdie dinge na kyk, is, wat is fout om hierdie dinge te doen? Wat is nou fout daarmee? En wat is die antwoord wat hulle vir jou gee? Almal doen dit. Wel, is nou, en ek is, miskien nou nie, dalk is dit 'n goeie redenasie, ek weet nie, as almal jou doen, as nie, dit sê, ek wil ook jou doen. Ek wil nie. En as almal dit doen, gee dit my nie rede om te sê, dis wettig, en ek kan dit ook doen nie, nee. Soos 'n man sê, die ander dag het ek met hom gepraat, toe hy gekonfronteer word oor, so 'n bietjie lotto spelery, vra iemand vir hom, maar het jou predikant jou nog nooit gewaarsku daarteen, en die gevaar daarvan nie, wat was sy antwoord? Nee, hy speel net so hard saam. Ek sê, dis 'n probleem. Dis 'n baie groot probleem. Nou ja, kom ons ontleed die beginsel van onregverdige wins. Ek gaan hom probeer systematies wat uiteensit en kyk waar lê die beroering in jou huis, en dan moet ons ons gevolgtrekking maak aan die einde daarvan. Onregverdige wins bring jou huis in beroering, want wat lê aan die wortel daarvan? Gierigheid, greediness. Die Engelse Bybel het dit vir ons gesê, he that is greedy of gain, hy wat gierig is in hierdie inpalm van dit. Nou ja, die beroering het die beteken, het die vermoë om jou huis te verwoes. Ek het dit nou al reeds gesê, maar dis wat sy beteken is. Wie onregverdige wins maak, daar die ding, het die vermoë om jou huis te verwoes. En nou ja, die Engelse woord, ons het dit nou gesê, is greediness, is sterk begeerte, om meer en meer te hê, van dit wat ek nou hier sien. En hierdie gierigheid, neem al meer en meer besit van die hart, en die lewe van daar die een wat betrokke raak by onregverdige winste, en dit bly nie net by een keer waag nie, ek wil dit weer en weer gaan doen. En weet u, wanneer die, nou gaan ek net eers dit so uitdruk, wanneer die geluksgodin een wenpakkie in jou hand sit, of winste in jou hand laat val, dan word daar die gierigheid, een monster wat weer en weer en weer wil gaan speel. So, daarom sê, dit bring jou huis in beroering, want gierigheid lê aan die wortel van onregverdige wens. En hierdie, okay, ons gaan nou daarna kyk, maar ek wil net lees in Jesaja 65 vers 11 sê dit, dit is een tafeldek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Jesaja 65 vers 11. En hierdie twee name, die geluksgod en die godin van die noodlot, een is gat en die ander is meni. G-A-D en M-E-N-I, die God van gat en meni. En hierdie gierigheid gaan sy verwoestingswerk doen. En luister hoe doen hy sy verwoestingswerk, want dit wat my gesin toekom, wat kom hulle toe? Een broodgeldkie, en een melkgeldkie, en een onderhoudsgeldkie, en een kleregeldkie, en wat ook al, een maandelikse leefgeldkie, daar die dinge wat my gesin toekom, om van te leef en mooi en goed deur te gaan, word gebruik vir onregverdige wins. En jy sal jou laaste geldkie uitdobbel, om daar die gierigheidslus te ontmoet. Is iets wat hier binnenkant sit, wat een monster word. En weet jy, die Heere Jesus het vir sy volgelinge hierdie woord gesê, dat hierdie gierigheid, hy het een ander naam in die Nuwe Testament, sy naam is hebzug, om altyd meer en meer in te palm. Daar die ding sit hier binnenkant in jou hart. En dit bring een liderlike onreinheid na vore. Want uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, al die dinge. Ja, hierdie booshede kom van binnen uit en maak die mens onrein. En as dit in jou hart is, greediness, en dan hierdie stap in die richting van onregverdige wins, sal die Heere dit uit jou hart moet verwyder met sy kosbare bloed, reinig daarvan, daar's geen ander methode om daarvan ontslae te raak nie. Jy kan gaan vir rehabilitasie en jy kan gaan vir dit, maar as die Heer om nie uit jou hart uitgehaal het nie, gaan jy ergens in die strik toe. Dit is so. Want hy is 'n monster wat vat. So, onregverdige wins bring jou huis in beroering, want gierigheid lê aan die wortel daarvan. Maar, onregverdige wins bring jou huis in beroering, want verslawing is die uitvloeisel. Verslawing. En is so duidelik in Johannes 8 vers 36, dat die Heere sê in sy woord, of 34, jy word 'n slaaf van die sonde. Hy wat sonde doen, word 'n slaaf van sonde. Jy word dan verslaaf, iets wat ek moet doen, en ek kan nie meer daar sonder nie. Weet jy dat daar mense is wat gerehabiliteer moet begin word, wat die wêreld nou doen, oor onregverdige wins, of lottospelery, en hierdie gee vir al hierdie goed, dat mense so verslaaf daar, dat hierdie ouens moet hulp kry. Net soos al die ander, ek was geskok nou die dag, toe ons ry en ek hoor dat 8-jarige kindertjies moet nou al berading of oriëntering, seksuele oriëntering, omdat sy kop klaar heeltemal verkeerd geswaai is, en hulle moet oriëntering kry. En ook hierdie ding dan, die betrokkenheid by lottospel, die betrokkenheid by dobbelhuis en casinos, word al meer en meer 'n saak van dringendheid, en jy sal geld steel om by daar die ding uit te kom. En ek het feite vir wat ek nou vir u sê. Jy sal geld steel. En hier kom my feite, of die substansie. In een gemeente waarin ek was, sit een man in my studeerkamer. En hy sê, hulle was saam met vriende, bietjie met vakantie, by die Wild Coast Sun. Seker een wonderlijke plek om vakantie te gaan hou. En weet jy, het die vriende besoek bietjie die casino, om te kyk wat daar aangaan. En sy vriend sê vir hom, hy sit geld in sy hand, hy sê, luister, ek geef jou een paar rand, om dit net vanavond so bietjie te probeer. Met hierdie woorde, dis lekker. Dit was die woorde uit sy vriend se mond, ek het dit self aangehoor in my studeerkamer. Een paar rand bygewen by die paar rand, en ook een paar verloor, en die volgende aand, waar was hy? Weda. Hy is weda, en hy sê vir hierdie woorde, dominee, hoor vir my, toe ek daai eerste geldjie ingooi, en ek daar die hefboom vat, en ek trek om, en daai dinge begin spin, want ek het die goed gesien, dit begin spin, en die letters wat rol, en as hy op 'n sekere punt reg stop, dan hoor jy, val hy geld in die bakkie onder, hy sê daai geluid, en die rol van dit, ek kan dit nie weerstaan nie, hy sê, daar het iets van my besit geneem, toe ek die ding trek, hy sê, toe is het voorbij, en die ding het begin loop in sy leven, hy het een slaaf geword, en sy huis was in beroering, hy was in die bestuur van een groot bezigheid, hy het sy geld uitgedobbel, hy het geld by die werk gesteel om te gaan dobbel. Hy het sy werk as bestuurder verloor. En weet jy wat sê hy vir my? Toe hy nou daar by my sit, aan die einde van die hele afwaartse proces, hy sê vir my, dominee, ek het my vrou verloor. My huwelik is weg. Ek het my kinders verloor. Sê, dominee, weet jy wat doen ek? Pak rakke in een plaaswinkelkie hier buitenkant. Ek is verwoes. My hele huis is verwoes. Deur onregverdige wind. Dit wat hy mee betrokke geraak het. Te sensitief om te vertel. Want het was op die voorblaaie van die koerante recht deur ons land, van een predikant, wat verslaaf geword het aan onregverdige wind. Ons het hierdie week wat by is met die synode, kom sy naam op in gesprekke, en weet jy, dit is verskrikkelijk wat een mens hoor, dat, hoe dat die kameras, in die dobbelhuise, hom gekry het, en gesien het, maar hy is daar vanaan, en hy was die ander aand weer daar, en die ander aand weer daar, en die ander aand weer daar, sy huis, sy bediening, alles, verwoes, predikant, dit bring jou huis in beroering, dit het die vermoë om jou huis te verwoes, want dis verkeerd in Godse oë, in Jesaja 65 vers 11, lees ons hier die woorde, maar jylle wat die Here verlaat, hier kom die eerste punt, jylle wat die Here verlaat, wat die tafel dek vir die geluksgod, en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot. En as ons nou vers 12 se laaste gedeelte neem, dan sê hy, want jylle het gedoen wat verkeerd is in my oë. Hoor nou wat sê die Here aan sy volk, verkies wat my nie behaag nie, omdat jylle my verlaat het, en toe die tafel gedek het vir die geluksgodin en die godin van die noodlots. Al was dit betrekking op die volk van God, is dit beginsels van ware aanbidding wat nog nooit verander het in Godse oë nie. Nog nooit. Wat sê die Here vir ons in Matteus? Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie twee Here dien. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En hier kom hy nou. In hierdie geval, die geluksgod en die godin van die noodlot. Hulle name, Gad, beteken die God van fortuine. Dit is geweldig, nie? Dit is nou die eerste een, die geluksgod, Gad. Die God van fortuine. Maybe in Engels gaan het wees, the God of fortunes. En dan meni beteken die verdeler, die lotverdeler. So daar sit jy met twee gode wat jy nie mag dien nie. Gat en meni. Ons mag nie voor hulle buig nie. Ons mag nie hulle pad stap nie. En die Here sê vir hulle, in vers 12, ek sal julle bestem vir die swaard. Wat beteken om iemand se lot te bepaal? Nou sal God dit doen, wat hulle gehoop het, Gat en meni, sal vir hulle doen met hulle fortuine. Sê die Here, ek sal jou bestem vir die swaard. O vriende, weet die onregverdige wins en winste is teen dit wat God behaag. Dit is verkeerd in Godse oë. En al wat ons kan sê vanavond is, luister, miskien kan ons vanavond sê, of daar's mense wat kan sê, weet jy, ek het dit net vir die grap gedoen. Ek het dit net gevoel om te voel, hoe voel dit? Dit regverdig dit nie. Dit is verkeerd in Godse oë. En as jy lees wat die woord sê in Jesaja 65, waar hy praat van, my diensknegte sal, maar jylle sal, my diensknegte sal, daar is een hele paar van hulle. Ek wil net gauw daar kom, en gaan ek dit vir jy lees, hoe hy dit uitdruk daar. Hy sê, my knegte, daarom so sê die Here, my knegte sal eet, jylle sal honger ly. My knegte sal drink, jylle sal dors wees. My knegte sal bly wees, jylle sal beskaam staan. My knegte sal jubel, omdat hulle hartvroelik is. Jylle sal skreeuw van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees. Net omdat hulle die pad gestap het van die geluksgod en die geluksgodin in die tafel vir hulle gedek het. En weet jy, as ek hierdie dinge by mekaar bring, dan sê ek, ek verstaan dat die woord sê, wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Jy verwoes jou huis en jou eie lewe. Wat sê ons vanavond vir mekaar? Wat moet ons maak? Wat moet ons maak as ek hierin gedeel het? Wat moet ek maak as ek steeds dit doen? As ek nog steeds my hand uitsteek na die krapkaarte en dink ek gaan hom dal kry of ek gaan dal die regte nommer of wat doen ons? Die heel eerste, daar is so 6 dinge wat ek net vir u wil uitsit. Ja, 6 goedjies. Heel eerste, jy sal alleenlik iets wil doen as jy besef, dis sonde, dis verkeerd in Godse oor. Weet jy, as iemand dit nie besef nie, gaan hy nie iets wil doen nie. En daarom moet ek vir jou sê, jy kan alleenlik iets doen as jy oortuig is in jou hart ten volle, dis verkeerd in Godse oor. Dan sal ek iets wil doen. Goed, nou besef ek. Ek glo, dis verkeerd in die Here. So, wat moet ek doen? Bely dit voor die Here. As 'n sonde. Here, ek het God en Mammon probeer dien. Here, ek het die tafel gedek vir Gat en Meni. Die God van die fortuin en die lotverdeler. Want ek het van u weer afgedwaal, Here. Julle wat van my af weggedwaal het, julle doen dit. Here, ek keer terug met my hele hart na u toe. Liewer, 'n porsie groente, met liefde. As 'n huis wat in beroering is met onregverdige wins. Nee, derdens, breek met enige praktyk van onregverdige wins maak. Looikies? So, ek sê, jy mag nie looikie koop nie. Ek dink jy kan 'n pragtige donasie gee. In die plek daarvan. Gee donasie, sê, weet jy, ek wil nie deel in 'n looikie trekkery nie, maar ek wil vir jou 'n donasie gee. Daar's baie skole wat in nou is skool onderwysers betrokke nou, maar dis 'n wonderlike saak om 'n donasie te kry as wat ek myself onderwerp aan 'n onregverdige wins in hierdie saak. Vierdens, vermy die plekke wat jou blootstelling hier aangee. Vermy dit. Iemand het gesê, die vermy die plekke waar die pla val. Moet jou nie self gaan blootstel en gaan kyk, ek wil nou gaan kyk hoe lyk ek as hier nou. Ek wil nou gaan kyk hoe voel dit om daai ding te doen. Ek wil gaan kyk, moenie dit doen nie. Want die Bybel waarsku daarteen. Wat doen ons vyfdens? Bid baie ernstig en kry iemand om saam met jou te bid. Want as jy daarin eers begin deel het, staan jy in 'n worstelstryd van nou af. Want die vyand gaan jou sterk aanval. Net soos enig ander ding waarvan jy 'n slaaf geword het, en ek het al vir iemand gesê, nie net hierdie ding nie, maar alle verslawing, as jy besluit om te breek en klaar te kry, dan bring dit 'n helse stryd na vore. Want jy die woede van die hel teen jou. So vra iemand om saam met jou te bid en saam met jou te staan en jou te ondersteun. En dan sesdens, vertrou die Here om te voorsien in al jou behoeftes. Of, werk met jou hande. Dis regverdigheid. Dis die wonderlike, werk met jou eie hande om jou inkomste te verseker. Moenie betrokke raak by onregverdige wins nie. Wat moet ek vanaand vir u vra? Moet jy buig voor die Here? En sê, wel Here, ek het my hand uitgesteek na 'n krapkaart of 'n lottokaartjie of 'n ek het daai slinger gaan trek om te gaan kyk wat spoeg hy vir my. Maar Here, ek wil buig voor u, want ek wil breek met onregverdige wins. U waarsku. Mag die Here ons help. Kom ons buig voor die Here in gebed, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand die voorreg het om te buig voor u. Dankie vir u woord wat ons gesag is. Here, ons eer u woord. Ons het dit nou bely teenoor u en daardie lied wat ons gesing het, in u woord het ons die lewe. En nou het u ons gewaarsku teen hierdie onregverdige winste. En Here, daar is so baie van ons mense wat daar buite hand uitsteek na hierdie dinge. Want dalk is dit my geluk wat my gaan tref, of en ons buig voor die gode van gat en meenie. Here, vergewe ons. Gee lig in harte en gemoedere rondom dit. En Here, ons weet, dit is nie sommer maar net lichtelik om standpunt in te neem by u woord teenoor 'n wêreld daar buite wat dinge nie so beoordeel nie. Gee vir ons krag deur u Heilige Gees, of dit is daar om vir ons in staat te stel om vas te staan en u naam te verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen.